بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، وارزقنا الإحسان فيما بقي من رمضان، بلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين، اجعلنا من عتقاء هذا الشهر المبارك الفضيل. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صيامنا وقبلت قيامنا وقبلت صالح أعمالنا. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لرسالتنا الموسومة بتيسير الفقه، ومع اللقاء 76. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أمين.
إمام الزبان صلى الله عليه وسلم يأتيكم على سلوك بيت الله على سلوك بيت الله لها دباتن فريدون زينها زين auf den Ehren Propheten Frieden und Segen sein auf ihn und auf die edlen Gefährten, die ihn vorgeleistet bis zum jüngsten Tag. Wir führen heute unsere Vortragsreihe fort. Unsere Vortragsreihe befasst sich ja mit der einfachen oder leichten Fiqh.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع صلاة الجماعة وبيان حكمها وفضائلها والأعذار التي تبيح للرجال التخلف عنها. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن منزلة الاجتماع، وحذرنا من الافتراق، بدأنا نبين حكم صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، وعلمنا أن الراجح أنها واجبة، وذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف. ثم بدأنا الوقوف أمام فضائل صلاة الجماعة، فذكرنا العديد من فضائلها، منها أنها براءة من النفاق وبراءة من النار، ومنها أنها تفضل صلاة المنفرد ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة. وعليكم السلام. وجمعنا بين الحديثين، ثم بينا أسباب تضعيف صلاة الجماعة على المنفرد. أيضا من فضائلها أنها تكفر الخطايا وترفع الدرجات، ومن فضائلها أنها سبيل لتحقيق النزل في جنة الله رب العالمين، ومن فضائلها أن فيها تعهدا بين المسلمين، يتعهد بعضهم بعضا. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع فضيلة جديدة من فضائل صلاة الجماعة. صلاة الجماعة تعليم للنظام من خلال متابعة الإمام. صلاة الجماعة تعليم للنظام من خلال متابعة الإمام، ففيها نوع تربية على الالتزام، ونوع تربية على النظام، وهذا ما سوف نوضحه بإذن الله تعالى في هذا اللقاء بعد أن يترجم المترجم.
Unser Thema war ja das Gemeinschaftsgebet. Da haben wir darüber geredet, welche Vorteile das Gemeinschaftsgebet hat, welche Vorzüge, welche Gründe es gibt, um vom Gemeinschaftsgebet fern zu bleiben. Dann haben wir noch gesagt, dass das Gemeinschaftsgebet die Muslime vereint und nicht, dass es da ist, damit die Muslime auseinandergehen, sondern das Gemeinschaftsgebet ist da, um die Muslime zu vereinen. Und dann haben wir noch gesagt, dass für jeden Mann eine Pflicht ist, beim Gemeinschaftsgebet teilzunehmen. Dann haben wir verschiedene Überlieferungen genannt. Einmal, dass es um 25 Stufen erhöht wird und einmal, dass es um 27 Stufen erhöht wird. Und diese Stufen haben wir Punkt für Punkt bearbeitet. Dann haben wir auch erklärt, welche Gründe es gibt, warum es um Stufen vermehrt wird oder erhöht wird. Dann haben wir gesagt, dass das Gemeinschaftsgebet für uns ein Mittel ist, um das Paradies zu erlangen. Dann haben wir noch gesagt, dass das Gemeinschaftsgebet auch einen Vorzug hat, dass es so ist, dass gegenseitig wir uns vergewissern können. Jeder vergewissert sich gegenüber seinem Bruder und fragt, wie es ihm geht, hat er Probleme. Ja, das gegenseitige Vergewissern. Heute behandeln wir einen anderen Kapitel oder einen anderen Punkt unter diesem Thema. Das heißt, die Ordnung zu lernen, indem man den Scheich befolgt. Ja? Man lernt, wie man die Ordnung einhält. Ja? Man wird erzogen, ja, oder wird erzogen, eine gewisse Ordnung einzuhalten. Und zwar passiert das, indem man den Imam oder den Vorbeter befolgt. Ja? Das ist für uns dann ein Kennenlernen oder ein Lernen für eine gewisse Ordnung.
فمن فضائل صلاة الجماعة في المساجد أنها تربية على الالتزام وتعليم للنظام من خلال متابعة الإمام، فلا يقوم المأمومون إلى الصلاة حتى يروا إمامهم. الدليل: أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الأذان باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة، رقم الحديث 611 من حديث عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وده نهي شديد. الآفة اللي بنقع فيها واقعنا المعاصر يقع بسبب قلة العلم بهذه الأحكام إن أصبحت مساجدنا تعج بالفوضى في هذا المقام، مخالفة للمنهج وعدم اتباع للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن سنته أصبحت غريبة عند الكثيرين بسبب قلة العلم وعدم الرجوع لأهل العلم. يعني بعض الناس لا يكتفي أنه قليل العلم، ده كمان ما بيسألش، وربما يتهم أو يعترض بجهل، ودي المشكلة إنه لا علم له. علشان كده كثرت الآفات داخل المساجد. العلم حياة والجهل موت، ومعلوم أن الإنسان عدو ما يجهل. الإنسان عدو ما يجهل، دايما كده تجد اللي انت بتجهله تجد بينك وبينه عداء، إنما العلم حياة. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الالتزام داخل المساجد. المسجد له إمام راتب، لابد أن يستقيم المسجد كله، وعند الإقامة لا يقوم أحد في الصف حتى يرى الإمام يدخل القبلة، فإذا دخل الإمام القبلة قام المأموم. أولا في هذا الباب رحمة على الأمة وتربية لها وتخفيف على المأمومين، إن ربما تقف ويكون الإمام يتأخر قليلا فيشق عليك طول القيام، فالنبي قال لك لا، ما تقوم من موضعك، خليك جالس في مكانك حتى ترى إمامك يدخل إلى القبلة. رأيت الإمام يدخل قم. حتى وإن أقام المؤذن لا تقوم حتى ترى الإمام. رأيت الإمام يدخل القبلة قم خلفه، إلا أن ينيب الإمام غيره. ربما في بعض الأحيان الإمام يكون عنده ظروف معينة، عنده عذر، فينيب غيره يصلي بالناس. حتى بعض المساجد بتكتب الكلام ده، يعني في عدم وجود الإمام يصلي فلان أو يصلي فلان، خلاص. فإن أناب الإمام غيره إذن يأخذ المنيب حكم الإمام، فمن أمش أيضا إلا ما يكون من أنابه الإمام للصلاة. إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم، نهي. من الذي نهى؟ رسول الله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا حكم الله عز وجل، هذا حكم الله. ممنوع على المأموم أن يقوم في صلاة الجماعة حتى يرى الإمام قد تقدم إلى القبلة. الإمام تقدم، حضرتك تقوم مباشرة، لأنك رأيت إيش؟ الإمام تقدم للقبلة، فلا تقوم حتى ترى الإمام. يبقى ده أولا في تخفيف على المأمومين حتى لا يشق عليهم طول القيام، تجد بعضنا يفضل واقف. طيب انت كده، انت كده اللي تعبان، خلاص انتظر، خلاص انتظر حتى يقوم الإمام ويدخل القبلة، أو يدخل من أنابه الإمام إلى القبلة، فإذا رأيته دخل القبلة فقم. وده تربية على إيه؟ على النظام، تربية على النظام. ويتعلق بهذه المسألة وجوب تسوية الصف. الراجح من أقوال العلماء يا إخوة وفق الأدلة أن تسوية الصف واجبة، يأثم من خالفها. يأثم، يأثم الإمام إن قصر في تسوية الصف، ويأثم المأموم إن خالف إمامه ولم يسوي الصف. فعندما يقوم الأئمة بتسوية الصف إنما يريدون لكم إيش؟ الخير ورفع الحرج ورفع الإثم، لأن النبي قال وصلوا كما رأيتموني أصلي. تعالوا نشوف هديه في تسوية الصفوف. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب أبواب صلاة الجماعة والإمامة. وأنا بنصح طالب العلم دايما لازم يتعرف على أحكام الصلاة وأحكام الإمامة وأحكام المأموم. لله الحمد والمنة الكتب منتشرة، عندك الكتب، كتب الحديث وكتب الفقه، على الأقل لأي كتاب فقه اقرأ بس في باب الصلاة، اقرأ باب الصلاة، لأن دي عبادة، عبادة. كيف نقصر في تعلم أحكامها؟ يبقى اقرأ باب فقه الصلاة، اقرأ أحكام الإمام، اقرأ أحكام المأموم في الصلاة. لأن كثير حتى بعض الإخوة قد يصلي إماما بالناس ولا علم له بتلك الأحكام، ودي المشكلة والآفة ودي مصيبة. طب دخلت إمام ليه؟ لأن دي صلاة، دي عبادة، أنت هتتحمل أوزار كل من خلفك إن أسأت. يصلون لكم، فإن أحسنوا فلهم ولكم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. يعني الإمام بيتحمل كل شيء، إذا أخطأ وأساء ولا يستطيع أن يجبر هذا الخطأ. إذن لا بد أن تتعلم، خاصة اللي بيتصدر للإمامة. يعني في كل مسجد تجد مجموعة كده محبة للإمام، بعضهم يتمنى حتى الإمام ما يجيش عشان هو إيه؟ يكون في الصدارة. طب اتعلم، اتعلم، الله يرضى عليك. إذا حدث خلل في الصلاة وأنت لست من أهل العلم كيف تجبره؟ إذن هتتحمل أوزار كل من خلفك، أنت مفكرها تشريف وهي تكليف مش تشريف. زي رجل مسن هنا في فرنسا ربنا يحفظه اسمه الحاج جنيني نحبه في الله، ينظر كده للإبلة يقول لي عم الشيخ المكان ده بيشعل نار، هذا المكان يشعل نار. يخاف يقرب منه. ما هو السهل إنك تأم الناس في الصلاة مش سهلة، ما هيش تشريف يعني أنت الإمام، لا، لو علمت التبعات والله لصليت في آخر الصف هناك، لو عرفت تبعات هذا المكان أمام الله تعالى. يصلون لكم أي الأئمة، فإن أحسنوا فلهم ولكم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. أنت كده كده صلاتك معدية، إن مين لا يتحمل الوزر؟ الإمام. ما هي السهلة يا إخوة، فلا يتجرأ أحد على الإمامة إلا بعلم، الله يرضى عليكم، إلا عند الضرورة بقى، ما في حد وهتضطر تصلي إيه بالناس، فحاول تصلي كده وتخفف وتشوف اللي أنت متقنه قوي، ما تورطش نفسك في الصلاة الجهرية وتخش على سورة البقر. يكفيك كل هو الله أحد، الله يرضى عليك بس، واضبط صلاة الناس. لأن بعضهم يقول لك إزاي يعني أنا أصلي إمام وأصلي بكل والله أحد، أنا أجيب آية كبيرة. آية كبيرة وبالكبر والصغر يا ابني، ده كله قرآن، ده كله كلام ربنا. ده الصحابي كان يصلي بأصحاب النبي، كان في سرية والنبي أرسله، فكان يصلي لهم إماما، فكان في كل صلاة جهرية يصلي بكل والله أحد فقط. فكأن الصحابة شكوا ذلك لرسول الله، يعني المفترض يتنقل بنا في القرآن وكده، ده كان لازم سورة واحدة فقط، سورة الإخلاص. فالنبي استدعاه قال لما تصلي بالإخلاص فقط؟ قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال أبشر فقد أحبك الله لحبها. إيه رأيك بقى؟ سورة الإخلاص بتعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن، ودي صفة الرحمن. انت ليه بتستحي تقرأ بيها في صلاة الجهر؟ لأن عايز سورة كبيرة يا ابني، مش بالقطعة والله. فإذا اتورطت في الإمامة مرة، خليك دايما في اللي انت بتتقنه، اللي انت بتتقنه ما تغلطش فيه أبدا في القرآن. كل هو الله أحد بس اقرأ. ما أنا عم الشيخ حافظ تاني ماشي، ما ممكن حافظ مش متقن، مع رهبة الإمامة ربما تضيع منك الصورة اللي هتقرأ، وتقعد بقى تلغبط، وده يردك وده يزعق لك من هناك، والناس شطار قوي بقى في الصور اللي أنا في الرد، ما شاء الله عليهم، تلاقي كل المسجد بيرد. طب ليه تورط نفسك؟ ما قلنا لك إلزم بر السلام واقرأ قصار الصور وخلاص، كله أعوذ برب الناس وخلص، كل أعوذ برب الفلك وخلص، كل هو الله أحد وخلص، خلاص اللي انت بتتقنه اذا اضطريت يعني. انما بغير اضطرار اوعى تتقدم للامام وانت لست من اهلها، ان دي خطيره جدا يا اخو والله. عند الامام البخاري في قضيه تسويه الصف، اخرج في صحيحه كتاب ابواب صلاه الجماعه والامامه، باب اقامه الصف من تمام الصلاه، برقم 690 من حديث انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. سووا صفوفكم، والأمر الوجوب ده أمر، يبقى اللي يخالف الأمر يأثم، يأثم، يبقى جاي الطاعة وتنقلب لمعصية. نقول لك تعالى كده، زي عندنا في مصر رجل مسن، الإمام يقول استوي، يقول له استوينا خالص، لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه لم يرى قائل النص في الحديث، لم يرى النبي، هو شاف الإمام ده ما شافش النبي اللي بيقول له سووا صفوفكم. الإمام ينقل لك كلام مين؟ كلام النبي. استحضر النبي اللي بيقول لك الآن، النبي يقول لك سووا صفوفكم، تقول له استوينا، يبقى تقدمت على قول الله وعلى قول النبي، ودي سبب في حبوط العمل وأنت لا تشعر. أو الله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، عملك يبطل. إيه بقى استوينا دي؟ طب استوي كمان، هنفضل نسويك لان ده امر واضح مش عاجبه انك تقول له ايه استوي، مش عاجبه ده، مش عايز يستوي، عايز يفضل معوج. هنعمل له ايه ده بقى؟ يبقى عايز تفضل معوج، مش جيت تصلي في جماعتنا، صلي منفرد. لماذا؟ لان ده واجب الامام. انا لن اتركك على هذا الحال، لان انا اللي هقسم، لان انا المسؤول. خلاص، مين المسؤول عن تسوية الصفوف؟ الامام. فانا لن اتركك تكون معوج في الصف. النبي كان لا يكبر للصلاة حتى تستوي جميع الصفوف، بل كان يوكل لاتساع المسجد وكثرة الصحابة، يوكل عمر أو الصديق لتسوية الصفوف، ولا يدخل القبلة حتى يقول له الصديق استوت الصفوف يا رسول الله، أو يقول له عمر استوت الصفوف يا رسول. عمر يمر على فرد فرد بالدرة ويسوي الصفوف ويشاور للنبي، خلاص استوت الصفوف، فالنبي كبر لتعظيم هذا الأمر. يا إخوة مش سهل الأمر خالص، ده المفترض على الأئمة يمسكوا مأموم مأموم يزبطوه. والله والله، يمشي بين الصفوف كده ويشوف ده واقف ازاي. ليه؟ لأنه واجب من الواجبات، فرض مش نافلة، ده فرض. ويأثم من يخالف. شفتوا غياب العلم عندنا بيخلي مساجدنا كلها فوضى ازاي؟ ودي المشكلة والآفة اللي بنعاني منها يا إخوة. عشان كده كثيرا ما أقول لك محنة العلماء في كلام الجهلاء، ولو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. قضية خطيرة جدا. يبقى تسوية الصف حكمها إيه؟
واجب،
واجب فرض. يأثم من يخالف. فلازم بقى نراجع أنفسنا في قضية الصفوف. ها، عارف ليه؟ لأنك في صلاة الجماعة بتصف خلف الإمام كما تصف الملائكة بين يدي الرحمن. شو بتتشبه بمين؟ بالملائكة. الملائكة تقف بين يدي ربها صفوفا منتظمة، وجاء ربك والملك صفا صفا. فانظر لعظيم فضل صلاة الجماعة، انك بتتشبه بملائكة الرحمن ومش عاجبك. عايزين نخليك زي الملائكة، مش عاجبك. مش دي حاجة تحزن صح؟ حاجة تضايق. لكن كأئمة لن نقصر فيها. إن أنا أذكر مرة أرسلوني لخطبة جمعة في مصر، طبعا مش هنا، في مسجد كده جماعة بشوات شوية، منطقة راقية شوية اسمها مصر الجديدة، الشيخ صلاح يعرفها، أبو صلاح يعرفها، والناس اللي فيها كلهم مناصب وبهوات بقى، بدل وكستوم وشغلانة. فروحت المسجد يا إخوة عشان أخطب الجمعة، كلهم بلا استثناء على الجدران كده، مفيش حد قاعد قدامي خالص. والله العظيم بهوات بقى، جمعة إيه يا عم الحاج؟ ده هو جاي كده يتمشى. فوقفت كده قبل الجمعة كما ترونني كده أنبه، قلت لهم تقاربوا ولكنهم سمعينك، مش مشكلة. طيب، تقاربوا يرحمكم الله، ولكنك موجود. طيب ماشي. نهى النبي عن الاحتباء يوم الجمعة، ومن الاحتباء الاستناد على الجدران إلا لعاجز أو مريض. فتقاربوا، محدش عايز يقرب غير واحد جه على استحياء كده وراح قاعد كده قدامي، واحد بس، والله بالنص هكذا. قلت يا إخوة هذه السنة، وأنا لن أخطب جمعتكم إلا إن طبقنا السنة، وإلا ما فائدة وجودي بينكم؟ وأقسمت وأنا واقف كده على المنبر، والله لن أخطب جمعة حتى نطبق السنة. راح كلهم جم جري، وأنا والله وأنا بقسم كنت لو ما تقدموش والله لأترك الميكروفون وأنزل أخرج أصلي في مسجد آخر. لأن ده هدي النبي، كيف نخالفه؟ كيف نخالفه؟ ما احنا جايين نخطب ليه؟ إذا كان كل واحد جاي لك هيصلي بمزاجه، طب جاي ليه؟ أنت جاي ليه؟ لا جيت المسجد في الجماعة مش بمزاجك خلاص. ليه؟ لأن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. خلاص شكرا، هتصلي زي ما بنصلي مرحبا، مش ما تجيش عندنا. المساجد كثيرة ولا إيه؟ هكذا مساجد أهل السنة، هتيجي تصلي تنضبط بإيه؟ بأحكام الصلاة، لأن دي أحكام شرعية، دي فروض، دي فروض لازم تنضبط بها. فدي قضية لازم الأئمة ينتبهوا لها. وأنا بقول للأئمة لا تخشوا الناس واخشوا ربكم. هيعمل لك مشكلة يعمل وإحنا معاه، خليه يعمل مشكلة وإحنا معاه في المشاكل، لأن ده دين. لو كل إمام هيخاف من مشاكل الناس تبقى مصيبة، تضيع المساجد في الغرب خاصة. فبنقول للأئمة اتقوا الله في المساجد واتقوا الله في المنهج، ولا تخشوا الناس وعليكم أن تخشوا ربكم، وأقيموا سنة نبيكم في مساجدكم. أي خلل في المسجد إلا يفسد في المسجد، ما احناش في مجاهيل أفريقيا يا إخوة، أنتم في أوروبا، دي دولة لها نظام، لابد أن تتقيدوا بنظامها. فاللي يخرج عن النظام في وسائل أخرى تؤدبه وترضعه، لكن الأئمة لابد أن يكونوا أصحاب حزم حتى لا تضيع السنن وتضيع الواجبات في المساجد يا إخوة. فلازم ننتبه لهذا، الله يبارك فيكم. فإحنا لما بنعمل كده رحمة بالناس، رحمة بالناس، نقود الناس إلى رحمة الله. وده حديث النبي يا إخوة، قال وأنا آخذ بحجوزكم، أنا ماسككم كده حتى لا تقعوا في النار. يقول وأنتم تتفلتون مني إليه، عايزين برضو تدخلوا النار. سبحان الله، النبي حريص علينا وبيجمعنا على الحق وبياخد بإيدينا للرحمة، وإحنا برضو إيه؟ نبعد عن النبي ونبعد عن السنة ونبعد عن المنهج. سبحان الله العظيم. درجة أخ بعت لي رسالة قبل ما أجي، بقول لي يا شيخ نبقى نبي على الناس في يوم الجمعة وكده، عشان في ماتش تقريبا كبير قوي، مش عارف ماتش إيه، وممكن ما يجوش صلاة التراويح ولا التهجد يوم السبت. وصلنا للدرجة دي؟ قلت له ما يجوش، نعمل لهم إيه؟ اللي هيجي ينضبط بالمنهج، اللي ما يجيش ما يجيش، هنعمل له إيه؟ وإحنا كمان هنقول للناس ما تتفرج، ما يتفرج؟ ماتش ايه ده بقى؟
تشامبيونز ليج.
مين؟
تشامبيونز ليج.
يعني ايه؟
يعني
كرة يعني ولا ايه؟
كرة عالمية يعني.
كرة قدم.
كرة قدم نعم.
بالرجل كده.
نعم.
ده هيكون امتى يا شبيه ده؟
اليوم السبت.
طب يا اخوة عشان الاخ اللي بعت لي رسالة بوصيكم يا اخوة الله يكرمكم، يوم السبت تيجوا المسجد تصلوا التراويح. عشان رمضان خلاص. ماشي. فاوعى تخسر بقى ساعة ونص في كرة وتسيب صلاة تراويح وتهجد، تبقى مغبون حقيقة والله، تبقى مغبون يعني خاسر يعني. فنقول يا إخوة اللي بيجي المسجد ينضبط بأحكام المسجد. حضرتك مش من أهل الانضباط، ما أجبرناكش تيجي مسجدنا صح؟ هو مسجدكم؟ آه والله مسجدنا، والله مسجدنا. ما المسجد مين ده؟ ده مسجد أهل السنة، يبقى مسجد كل صاحب سنة. صاحب البدعة لا، ده مش مسجدك، في مساجد كسر للبدعة روح لها، إنما ده مسجد إيه؟ سنة. يعني إيه مسجد سنة؟ يبقى أهل السنة هم أصحاب المكان ده صح؟ مش كأشخاص، كل صاحب سنة ده مسجدك، أنت كمان صاحب سنة ولا لا؟ آه يبقى ده مسجدك. يبقى أي واحد هيجي يعمل خلل داخله أنت تقوم له، أنت صاحب المسجد. مش ده بيت مين؟ بيت ربنا. وصاحب السنة من أولياء مين؟ من أولياء ربنا. يبقى هو المسؤول عن إيه؟ عن بيت ربنا. وصلت القضية كده؟ هو مسجدكم؟ أيوة يا سيدي مسجدنا والله. ما المسجد مين؟ ده مسجدنا، ده مسجد أهل سنة، مش مسجد أهل بدعة. يبقى كل صاحب سنة مسؤول عن إيه؟ عن حياض المسجد ده، مش الإمام فقط، الإمام والمأمومين، أنتوا أصحاب سنة. يجي لك واحد مبتدع ويخرب لك في المسجد، ويجي الإمام يتكلم، إحنا مالنا؟ إيه وأنت مالك؟ ما أنت كنت معاه، ده مسجدنا كلنا. ده مسجد السنة. خلاص ليه يا إخوة؟ هناك أصحاب بدع قد يكونوا من الروافد المتسترين ويدعون السنة وهدفهم تخريب المساجد. والله ليه بقول الكلام ده؟ لأن في أسبوع واحد خلي بالك والله في مدينة لودفيكسهافن عملوا فتنة في المسجد أثناء الجمعة برضو كده ومشكلة وضرب في المسجد. في مدينة كايزرسلاوتر في نفس الأسبوع مع الشيخ سعيد. وعندكم هنا في نفس الأسبوع في مسجد بلال. لا ده حاجة مخططة. ده في ناس بيخططوا عشان هدم المساجد. فلو كلنا كده كبرنا دماغنا إيه اللي يحصل؟ تضيع مننا المساجد. وفي ناس كده يا إما أحباش متسترين يا إما روافد يا إما علويين جايبهم النظام عشان يخربوا على الناس في أوروبا. هم راحوا أوروبا روحوا وراهم اخربوا لهم مساجدهم وافتنوهم. فإذا إذا لم يقم أهل السنة بالواجب المطلوب منهم في حفظ مساجدهم اللي يحصل تضيع المساجد ويبقى فوضى وخلاص ما بقتش جماعة بقى صلاة بالدراع كل واحد يعمل في دماغه. لا مش عندنا مش عندنا احنا عندنا منهج. فالمسجد بيت كل تقي بيت كل تقي. فكل صاحب سنة يحافظ على المسجد من أي خلل من أي إفساد فيه. اللي يفسد برفق كده يا ولدي هذا مسجد سنة. والمسجد له نظام وله ضوابط. والله لا تعجبك تلك الأنظمة والضوابط المساجد كسر. وأرحنا من فتنك ومشاكلك. هتيجي هتصلي صلاتنا وتستقبل قبلتنا فأنت منا وهكذا. فالنبي علمنا ده. فده منهج لازم نخلي بالنا منه. فالنبي يقول سووا صفوفكم. ليه؟ لأنها جماعة بتعلمنا الالتزام بتعلمنا النظام. ده أنا كثيرا ما أقول للإخوة سبحان الله احنا في دول الغرب في أوروبا إخوة إن الله جميل يحب الجمال. كثير من المساجد عاملة أماكن للأحذية يتحط فيها الحذاء. تجد برضو الناس مصرة تحط الأحذية فين؟ على باب المسجد. يا جماعة أنتوا في أوروبا الله يبارك لكم قولوا أمين. ده مكان يتحط فيه الحذاء. حط حذائك في مكان إيه؟ الحذاء. تدخل المساجد تقع في الشباشب والأحذية. طفل معدي يقع يتكسر. بنقول لك في نظام في جمال. حط حذائك فين؟ في مكان الأحذية. واعتدنا نبين لهم كده قدامهم أدخل بنفس المسجد أشيل بنفس الأحذية كلها وأحطها عشان الناس تستحي. ما في يجي برضو يحط لك برضو في الطريق وكأنه طب أنا عندك بقى أنت بتعاندني أنا مسكين أنت بتضيع أجرك وبتضيع ثوابك وأنا خايف عليك. فأصبح الخوف عليك بتاخده بالعند. يبقى احنا خايفين عليك وعلى مصلحتك وعلى أجرك وانت بتصر انك ايه تخالف عشان تأسم. مش ده أمر غريب؟ أمر غريب سبحان الله. فنقول لك لا الله يكرمك حط الحذاء في مكان ايه الأحذية ما تحطوش على الأبواب مش في الطرقات كده. طفل معدي صغير وقع اتجرح أو اتكسر ما انت المسؤول لأن انت المخالف. خلاص وطي على الحذاء بتاعك كده شيله وحطه في مكانه. فده النظام. يبقى المسجد يعلمنا ايه؟ النظام. يبقى اذا ما كناش هنتعلم النظام في المسجد يبقى ايه قيمه المسجد؟ ده اعداء الاسلام كانوا بيعجبوا لحال المسلمين في هذه. يقول لك سبحان الله رجل يأمهم بكلمه واحده يصف ملايين خلفه. شوف الحج كده الامام بسود الله اكبر خلاص بيصلي 4 مليون كله انضبط بالله اكبر. قول لهم انتوا نظموا لنا اي مؤتمر دولي وعالمي يتكون من 1 مليون بس هتنظموه في قد؟ يقول لك اقل حاجه محتاج 3-4 ساعات عشان ننظم. احنا عندنا في ثانيه. شوف جمال الاسلام وجمال السنه. يقف الامام سووا صفوفكم الله اكبر خلاص 4 مليون بيعتدلوا. صح إسلامنا بيعلمنا النظام بيعلمنا الانضباط ده دين. طيب فالنبي يقول لنا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وفي رواية أنس رضي الله عنه عند الإمام مسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، جزء من الصلاة. يا الله، يبقى لازم أهتم وأنا التسوية الصف ده أكنك بتصلي الآن، فلازم تهتم بهذا الأمر الخطير. نعم.
Also der Mitbetende, ja, die Leute, die mitbeten, stehen nicht auf, ja, bis der Imam sich in Richtung Qibla begibt. Ja. Die stehen nicht vorher auf, auch wenn der Mu'adhdhin aufsteht, ja, die stehen nicht auf. Das ist eine gewisse Ordnung, die uns erziehen soll, um Ordnung einzuhalten, ja, damit wir diese Ordnung auch lernen. Bei Bukhari, es gibt ein Hadith bei Bukhari mit der Nummer 611 von Abdullah ibn Abi Khadada. Da hat der Prophet s.a.w. gesagt, wenn zum Gebet gerufen wird, hier ist das Iqama gemeint, wenn zum Gebet gerufen wird, dann steht nicht auf, bis ihr mich sieht. Ja? Dann steht nicht auf, bis ihr mich sieht. Da hat der Chef gesagt, heutzutage ist Unordnung in der Moschee. Katastrophe. Unordnung. Ja, durcheinander. Jeder steht auf, wann er will. Ja? Obwohl, hier spricht der Prophet s.a.w. Der hat gesagt, steht nicht auf, bis ihr mich seht. Also bis der Prophet s.a.w. aufgestanden ist. Das heißt, nicht aufstehen, bis der Imam sich zur Qibla begibt. Ja? Darf keiner aufstehen. Das Problem ist, viele haben kein Wissen. Ja? Die haben kein Wissen und die fragen auch nicht danach. Ja, das wäre ja ein kleineres Problem gewesen, wenn sie kein Wissen haben und die fragen danach. Ja? Aber keiner fragt danach und sie haben kein Wissen. Und man sagt ja auch, das Wissen ist ein Licht. Ja? Oder eine Erleuchtung für jeden. Und die Unwissenheit ist wie eine, ist nicht lebend, ist tot. Ja. Also, keiner steht auf, bis er Imam zur Qibla geht. Und dann ist es auch besser so für die Mitbeter. So steht er ja lange, ja, wenn er macht die Qibla, dann steht er halbe Stunde. Imam ist noch nicht gekommen. Dann stehst du einfach so wie eine Pantomime oder irgendwas. Warum bist du da stehen? Steh auf, bis der Imam zur Qibla kommt. Anders ist es, wenn der Imam nicht kommt. Ja, es ist manchmal so, wenn der Imam einen gewissen Grund hat und er kann nicht zu den Gebeten kommen. Dann gibt es gewisse Leute, die als Vertretung eingesetzt werden. Ja, in manchen Moscheen ist es so, dass sie sogar eine Liste aufgehoben haben, wo die Vertretung der Imame steht. Ja, der und derjenige da vorbeten. Dann ist es anders. Wenn er sieht und merkt, dass jemand nicht da ist, dann steht er auf und holt den Platz des Imams ein. Dann stehen die anderen nochmal auf. Das ist ein Befehl vom Propheten. Ja, diese Hadith der Bukhari ist ein Befehl. Und ein Befehl muss man Folge leisten. Ja? Muss man gehörig sein und dies umsetzen. Denn das ist ja, unser Thema war ja eine Erziehung zur Ordnung. Das ist ja eine Erziehung für uns, um Ordnung einzuhalten. Damit wir diese Ordnung, das Ordnungsgemäße lernen. Die Gelehrten sagen, dass das Reihen, ja, das Reihen, sich vorbereiten oder das Reihen zum Gebet ist eine Pflicht. Ist eine Pflicht. Ja. Du musst dich reihen. Denn derjenige, der hat der Sheikh einen kleinen Exkurs gemacht, der Schüler des Wissens muss eigentlich, ja, das Gebet drauf haben. Ja, der muss sich Bücher durchlesen oder Vorträge anhören, der muss das Gebet drauf haben. Es kann nicht sein, dass er ein Schüler des Wissens ist und er kann nicht vorbeten. Der muss, ja, das Gebet drauf haben. Dann muss er Fiqh Imam. Das heißt, das richtige Verständnis des Vorbetens. Des Vorbeters muss er auch drauf haben. Ja? Diese Sachen. Und als Mitbetender muss er auch drauf haben. Ein Schüler des Wissens muss diese Sachen in Dus haben. Denn wie kann es sein, dass einer vorbetet und der hat keine Ahnung, der weiß nicht, was er machen soll da vorne. Ja, der steht auf und hat keine Ahnung und weiß nicht, was er machen soll. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Warum begibt sich denn einer, ja, zur Qibla, wenn er keine Ahnung hat? Das ist eine hohe Verantwortung, die er trägt. Ja, der Sheikh hat gesagt, der Vorbetende oder der Imam trägt die Verantwortung für alle, die mitbeten. Ja. Für alle, die mitbeten. Ja. So geht das auch bei den Reihen. Ja, der Imam reiht die Reihen und zeigt denen, wie die Reihen sich reihen sollen. Ja. Das kann er machen. Aber der Mitbetende nicht das macht, was immer ihm sagt, dann hat er auch eine, dann wird er auch dafür getadelt und hat eine Sünde gemacht. Denn er hat nicht zugehört. Auf jeden Fall ist auch keiner vorbeten, wenn er keine Ahnung hat. Jetzt kommen wir nochmal bei den Laubengebeten. Wenn er vorbetet, ja, und er betet bei Salat al-Maghrib oder Salat al-Isha, er muss vor laut vorbeten, dann betest du nur diese Suche, wo du Indus hast. Wo du drauf hast, wo du genau weißt, die Suche kann ich, ohne Fehler. Ja, und ich fange nicht an mit Surah al-Baqarah, weil jeder sagt dann, ja, ich kann nicht vorbeten und später mit Qul Allahu Ahad, dann dachte ich mich aus, dann denke ich, ich kann nichts und hin und her und versuche dann, ja, anzugeben und eine Surah, wo er nicht kann. Nein, das ist nicht der Sinn der Sache, denn der Sahabi hat immer mit Surah al-Ikhlas Qul Allahu Ahad gebetet. Jedes Gebet, er wurde beauftragt, gewisse Gebete vorzubeten. Er hat immer nur mit Surah al-Ikhlas gebetet. Dann haben die Gefährten, sind die zum Propheten gegangen und haben gesagt, dieses Sahabi, der betet mit uns nur vor, aber nur Surah al-Ikhlas. Dann hat der Prophet ihn gefragt, warum betest du nur mit dieser Sure? Dann hat er gesagt, ja, ich bete mit dieser Sure, weil diese Sure die Eigenschaften, ja, von Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt und ich liebe die Eigenschaften und ich liebe Allah subhanahu wa ta'ala so sehr. Deswegen rezitiere ich diese Sure. Dann hat der Prophet gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala liebt dich für das, was du liebst. Ja? Und Surah Ikhlas ist ein Drittel vom Koran. Darf man auch nicht sagen, ja, ich bete jetzt mit Allah, das ist ja nichts. Nein, das ist ein Drittel vom Koran, das ist eine gewaltige Sure. Also, denn das Vorbeten ist ja keine Ehre, sondern eine Verantwortung. Ja? Deswegen muss man sich vor Augen halten, bevor man jetzt aufsteht. Bei jeder Moschee gibt es immer irgendwelche, die sich gerne zeigen möchten, Allahu a'lam, und vorbeten möchten. Ja? Aber dann muss er sich vorher überlegen, ob er das machen will oder nicht, weil das ist eine große Verantwortung. Ein anderer Hadith von in Bukhari mit der Nummer 690, Anas ibn Malik überliefert vom Prophet, er hat gesagt, dass Reihen, also dass man sich richtig in der Reihe hinstellt, ja, ist ein Teil vom Gebet. Ist ein Teil vom Gebet. Oder ist das Gebet? So kann man es auch übersetzen. Deswegen, hier zeigt uns, dass die Reihen richtig sein müssen. Ja? Die Reihen müssen richtig sein. Der Imam, wenn der Imam das sagt, wenn er sagt, wenn sich die Reihen reihen oder sagt er etwas, dann sagt er dir nur, was der Prophet gesagt hat. Das heißt, der Prophet, manche können sich das nicht vorstellen, weil der Prophet steht ja nicht vor ihnen. Ja? Wenn er jetzt vor ihnen stehen würde und ihnen das sagen würde, würden die anders reagieren, denke ich mal. Aber wenn er dir was sagt vom Hadith, dann ist es so, wie der Prophet hat. Dann ist es so, wie der Prophet dir was erzählt hat. Oder dir einen Befehl gegeben hat. So muss man sich das vorstellen. Wenn der Imam dir das sagt, dann musst du das einhalten. Denn es gibt verschiedene Verse im Koran, wo wir sagen, erhöht eure Stimme nicht über die Stimme des Propheten. Ja, das zählt auch dazu. Wenn du deine Stimme erhöhst über die Hadith vom Propheten, dann bist du auch von diesen Leuten. Ja. Wenn du dich nicht einreihen willst und dich nicht integrieren willst in die Reihe, ja, dann bete am besten alleine. Weil wir können das nicht haben, oder die Muslime, es kann nicht sein, dass einer die Reihe stört. Das geht nicht. Ja. Dass du die Reihe störst und die anderen alle, die möchten gerne die Reihe richtig rein und richtig beten. Der Prophet, wenn er vorgebetet hat, ja, der hat nicht eher gebetet, bis die Reihen richtig gestanden haben. Ja, richtig. Und bei denen waren die Vielzahl der Mitbetenden so hoch, dass Omar radiallahu anhu und Abu Bakr radiallahu anhu beauftragt wurde, die Reihen zu kontrollieren, ob die richtig stehen oder nicht. Ja? Omar ist mit der Peitsche oder dem Stock vorbeigelaufen an jedem, hat geguckt, ob er richtig steht oder nicht, hat ihn dann richtig hingestellt. Bis Omar und Abu Bakr ihm gesagt hat, okay, Prophet, die Reihen stehen richtig, wir können beten. So hat er gebeten. Normalerweise hat der Sheikh gesagt, musste immer hingehen und jeden Einzelnen vorbeigehen und richtig hinstellen. Ja? So ein Baustein. Du stellst dich so hin, du vor, du ein bisschen zurück. Ja? So muss er das machen, denn er trägt die Verantwortung. Er trägt die Verantwortung für alle Leute, die mitbeten. Denn die richtige Reihe, wenn man in der Reihe steht, ja, und sich im Gebet hinstellt, dann ähnelt man sich den Engeln. Die Reihe, wenn die richtig gestellt ist, dann ähnelt man sich den Engeln. Wie kann es sein, dass sich einer nicht den Engeln der Barmherzigkeit innen will? Der Sheikh hat uns erzählt, einmal wurde er eingeladen zur Khutbah. in Ägypten in einer Moschee, wo es einer guten Gegend war, bei einer guten wohnhabenden Gegend. Und als in die Moschee eingekommen ist, hast du nur Krawattträgeranzüge gesehen, ja, also wohlhabende Leute. Und da hat er gemerkt, vor sich saß keiner. Die saßen alle an der Wand verteilt. Vor sich war leer, leer, alles leer. Die saßen alle an der Wand. Dann, wie der Sheikh immer macht, hat er gesagt, Rahmo, kommt näher. Keiner hat zugehört. So als hätte niemand was gesagt. Ja, regungslos. Da hat er es nochmal gesagt, kommt näher. Keiner hat das gemacht. Da hat der Sheikh geschworen, er hat gesagt, ich schwöre, ich will hier keine Predigt halten, bis die Sunna Folge geleistet wird, bis die Sunna gemacht wird hier. Kommt näher oder ich mache keine Auto. Und der Sheikh hat gesagt, ich habe das wirklich im Kopf so gehabt, ich habe gesagt, wenn die jetzt nicht näher kommen, dann setze ich mein Mikrofon ab und gehe dann, oh, das ist Juma beten. Und da haben wir es gehört, die sind dann näher gekommen. Ich habe gesagt, es kann nicht sein, dass eine Moschee, dass man, wenn man über die Sunna redet, eine Moschee von einem Sunna ist, ja, sich von irgendwelchen Störungen lässt. Das kann nicht sein. Ja. Denn die Sunna steht bei uns an erster Stelle. Deswegen sagte hier der Sheikh, der Imam oder die Imame in Deutschland oder egal wo, die Imame dürfen keine Angst haben vor den Störenfrieden. Wenn einer stört, dürfen sie keine Angst haben. Sie müssen Angst haben vor Allah subhanahu wa ta'ala als allererstes. Ja. Und nicht vor irgendwelchen Leuten, die sich aufpöbeln, aufmotzen wollen oder sich zeigen möchten oder eins anjagen möchten. Nein. Wenn er sagt, ist das eure Moschee, sagst du ja, das ist unsere Moschee. Wir sind die Leute, diese Moschee ist die Moschee von Ahlus Sunnah und Jamaa. Von Ahlus Sunnah ist diese Moschee, also ist das unsere Moschee. Wenn du einer von Ahlus Sunnah bist, dann ist das auch deine Moschee. Ja, aber wir mögen nicht, wir wollen nicht, dass jemand kommt und unsere Moschee stellt. Oder hier Unheil stiftet in unserer Moschee. Denn diese Moschee ist eine Moschee, die nach der Sunnah geht. Gefällt dir das, kommst du. Gefällt dir das nicht, dann geh dahin, wo die Bid'ah machen oder deine Laune besser gefällt. Wenn sie sagen, ist das eure Moschee, sagst du, ja, ist meine Moschee. Und deswegen muss sich jeder angesprochen fühlen, hier in der Moschee. Nicht nur der Imam. Jeder hier in der Moschee, der von einer Sunna ist und hier zu dieser Moschee gehört, muss sich angesprochen fühlen, wenn ein Störenfried kommt und hier die Jama'a oder die Gemeinschaft stören möchte. Ja? Denn hier, wir leben in einem Land, wo es Ordnung gibt. Wo es Ordnung gibt und Gesetze gibt. Ja, hier kann nicht jeder machen, was er will. Es ist ja nicht so, dass jetzt eine Moschee kommt und wir gehen nach deren Laune, wie die möchten. Nein, das geht nicht. Die müssen nach der Sunna gehen. Ja. Wenn er auch von einem Menschen von der Sunna ist, dann gehört er auch dazu. Denn der Sheikh hat gesagt, das ist komisch, was letzte Woche passiert ist. Ja. Was letzte Woche hier passiert ist, ist komisch, ist nicht normal. In Ludwigshafen gab es Probleme. In einer Woche, zur gleichen Zeit, in Ludwigshafen gab es schon mal Probleme. In Kaiserslautern, bei Schitzerin auch, da gab es auch Probleme. Und hier gab es Probleme. Das heißt, das ist nicht normal. Es kann sein, dass das extra gemacht wird. Ja? Dass es extra gemacht wird oder irgendwelche Leute wollen hier irgendwelche Leute bekämpfen. Mit ihren, ja, mit ihren Stürmen. Ja? Kann sein, dass das Schiiten sind, kann sein, dass das Ahbar sind, kann sein, dass das Alawiten sind, kann sein, dass sie geschickt worden sind. Und sagen, ja, geht mal die Leute da stören, die sind abgebaut von unserem Land, wie die jetzt da stören, wir wissen, wo die beten. Kann sein, wir wissen nicht, was das für Leute sind. Auf jeden Fall war das nicht normal. Ja, deswegen muss sich jeder Mensch oder jeder Mitbeter, der hier zu Ahlus Sunnah Jamaa gehört oder zu Ahlus Sunnah Moschee gehört, muss sich angesprochen fühlen. Muss sich angesprochen fühlen und mit ihm in Ruhe und auf gute Art und Weise zuerst mal reden und sagen, ja, dazu, das geht nicht. Du musst dich hier halten. Das wäre eine Katastrophe, wenn jeder kommt und macht, was er will hier in der Moschee. Das geht ja nicht. Muss ja eine Grenze gezeigt werden. Der Sheikh hat noch gesagt, bevor er zum Vortrag gekommen ist, hat ihm jemand einen Namen geschickt. Er hat gesagt, kannst du bitte den Leuten sagen, die sollen am Samstag Tarawih beten kommen? Dann hat er gesagt, warum? Er hat gesagt, ja, es gibt ein Spiel. Am Samstag ist ganz, ganz wichtig und ich habe Angst, dass die Leute nicht beten kommen. Wo sind wir gelandet, sagt der Sheikh. Wo sind wir gelandet? Ist das schon so weit gekommen, dass einer wegen einem Fußballspiel nicht zur Moschee kommt? Das ist eine Katastrophe. Das ist ja nicht mehr normal. Ja? Wenn er mit einem Fußballspiel nicht zur Moschee kommt. Deswegen hat der Sheikh gesagt, ja, kommt bitte zur Moschee. Ja? Auch wenn das Fußballspiel stattfindet, kommt zur Moschee und bittet das Tarawih Gebet. Dann hat er noch gesagt, was Ordnung angeht, ein penibles Problem oder ein Problem, was Jede Moschee hat ein Schuhregal. Ja? Jede Moschee hat ein Schuhregal. Jetzt kommst du zur Moschee, findest du vor der Tür 1000 Schuhe. Du kannst, ich muss ja, Spagat machen, damit du zur Moschee reingehen kannst. Ja? Oder kommt ein Kind, das stolpert über die Moschee und ja, stolpert über die Schuhe in die Moschee rein. Das geht ja nicht. Du hast doch noch ein Schuhregal vor dir. Du siehst doch ein Schuhregal. Dann machst du dich, ziehst du deine Schuhe aus und machst du deine Schuhe in den Schuhregal. Das ist doch ganz einfach. Das ist doch nicht schwer. Deswegen hat man dieses Schuhregal gemacht, damit man eine Ordnung hat in der Moschee. Der Sheikh hat gesagt, subhanallah, die Ordnung haben die Muslime erfunden normalerweise. Ja? Das kann doch nicht sein. Ja, früher, die Feinde des Islams, die haben sich gewundert, wenn sie die Muslime gesehen haben. Sie haben sich gewundert, wenn sie die Muslime gesehen haben. Sie haben gesehen, wie sich die Muslime reihen. Ja? Und einer sagt was und stehen alle auf. Einer sagt was, geht runter. Einer sagt was, geht hoch. Einer sagt was, alle reinstehen. Ja? Das ist doch, das ist eine Katastrophe heutzutage. Der sagt, gib mir einen Kongress von denen, ja, von Nicht-Muslimen, die in einer Minute ja, eine Ordnung schaffen können. Unter 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen Leute. In Mekka, zu Hajj-Zeiten sind 3 Millionen Menschen. Ja? Gib einen Kongress mit 1 Million Menschen, die in einer Minute eine Ordnung schaffen können. Können die nicht. Aber der Islam kann das. Wenn einer sagt, Istau, ja, Allahu Akbar, dann stehen die alle. Ist eine Ordnung da innerhalb einer Minute. Alles steht. Und bereit und richtig und bereit zum Gebet. Das ist die Ordnung im Islam. Ja, deswegen hat der Sheikh auch vorhin gesagt, das ist ja unser Thema jetzt, die Ordnung, wir müssen uns erziehen, um Ordnung einzuhalten. Ja. Ein Hadith noch, bevor ich hier weitermache, der gleiche Hadith gibt es auch bei Imam Muslim, ja, wo der Prophet gesagt hat, das Reihen ja, ist das Gebet. Das richtige Reihen ist das Gebet.
من أجل ذلك ذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى القول بوجوب تسوية الصفوف إنها واجبة ويأثم من خالف فقال باب اسم من لا يتم الصفوف احنا عارفين أن فقه الإمام البخاري بيأخذ من تراجمه باب اسم من لا يتم الصفوف وأورد فيه بسنده عن بشير بن يسار بشير ابن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسألوا دول التابعين أنس كان ترك المدينة وعاش في بلاد الشام فترة طويلة فرجع المدينة فبيسألوا بقى أهل المدينة من التابعين وكذا قالوا لك شفت حالنا كده ايه الشيء اللي انت انكرته علينا منذ عهد النبي يعني اللي انت شفته مع النبي وحاجة احنا خلفناها ماذا قال لهم أنس قال ما انكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف ما انكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف يا دي قديمة أول عملية بقى مش وليدة اليوم ها ان انتوا خلفتوا بس فين في تسوية الصف ما بتهتموش بتسوية صفكم في الصلاة يا شوف تعظيم الصحابة للمنهج ده خادم النبي أنس بن مالك ها؟ أنكر عليهم إيه إنه ما بيصووش الصف ومعنى أنه أنكر يعني يأسم من خالف لأن الصحابة لا ينكر إلا الواجب في الأصل خلاص ودي مشكلة خطيرة جدا ولذلك قال الحافظ ابن حجر في الشرح في الفتح يحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أمر للوجوب ومن ورود الوعيد على تركه فترجح عنده بهذه القرائن أن إنكار أنس إنما وقع على ترك الواجب وإن كان الإنكار قد يقع أحيانا على ترك السنن لكن الأصل فيه بيكون في الواجب ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسوي صحيحة لاختلاف الجهتين يعني يأسم ولكن الصلاة صحيحة زي من ترك واجبا صلاته صحيحة ويكبرها بسجود سهو خلاص وهذا يأسم إنه ما تركش ركن لكن ترك إيش فرض فرق بين الركن وبين الواجب وبين السنة وحديث الوعيد جاء أيضا عند البخاري والإمام مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا. انتبه معي بقى للي جيدة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. لازم نشرح الكلام ده. القداح اللي هو السهم اللي بيستخدم في الجهاد في سبيل الله، اللي عنده نبل قوس وعنده سهم لازم يبريه عشان يخليه ايه له سن. عشان يبريه محتاج لايه؟ لآلة حادة تكون مستوية، الموس صح؟ لازم يكون مستوي. فالنبي كان يسوي الصف أكنه هيسوي بالصف ده إيه؟ القداح. يعني شوف كأن الصف مثل إيه؟ الموس في حدته واستقامته. شوف اهتمام النبي بالصف يا إخوة. تعالوا نشوف بعد كده قال إيه؟ حتى رأى أن قد عقلنا، يعني خلاص فهمنا القضية دي، عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، صدره بس متقدم سنة كده عن الصف، يا فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. يا وفي رواية أخرى خلي بالك كده، حديث الإمام مسلم أيضا من حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا، يعني يجي لنا واحد واحد كده على الكتاف كده ويخلي الكتف في الكتف يمسح. شوف اهتمامه بالصف، يمسح. لو طبعا لو عملنا ده ربنا يسلم، نحن نتضرب. وإيه يعني نتضرب في سبيل الله؟ إيه المشكلة؟ النبي ضرب بالأحجار صح؟ آه والله، وإحنا مستعدين نضرب من أجل السنة والله، ونهان من أجلها، المهم تقوم السنة. نتسب مش مشكلة، النبي تسب والله، وده الطريق لازم. النبي قال عنه كذاب، وقال عنه ساحر، وقال عنه شاحر شاعر، وقال عنه مجنون ما تصلوا عليه، وكان يقول: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلموا. خلوه ساجد وحطوا القذرات بتاعة الجزور على ظهري والنجاسات، وكان يقول: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. طردوه من وطني صح، وضربوه بالأحجار حتى أدموا قدميه، ودخل المغفر في وجنته، وكسروا رباعيته، وأدموا وجهه، وكان يقول: لا يفلح قوم أدموا وجه نبيهم. فإحنا لسه ما شفناش حاجة من أجل السنة، لسه ما ضربناش وما تهناش وما تسبناش، لسه برضو في نوع توقير واحترام صح، لسه ما ضربناش، لكن مستعدين نتضرب من أجل سنة النبي والله، ونهان. المهم تقام السنة، المهم تقام السنة بيننا. فالنبي يقول لهم اهو يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يبقى العلة ايه؟ عدم اختلاف القلوب. لان لو خالف الله بين وجوهنا يعني خالف بين افكارنا، أفكارنا هيكون مقرها فين؟ في القلوب. إذا اختلفت القلوب كان البغضاء وكانت الشحناء وضاع المقصد من قيام الجماعة. المفروض تجمع الأمة مش تفرقها. فأنت لما بتخالف السنة أنت اللي بتفرق الأمة، وأنت اللي بتحدث فتنا، وأنت اللي بتخلي القلوب تختلف. واضح؟ فدي قضايا مهمة ينبغي أن نعيها. في قضية تسوية الصفوف في المساجد يجب أن نهتم كمأمومين وكأئمة، لأن دي رحمة. كل من طبق حديثا للنبي صار من أهله. فأنت مش عايز تكون من أهل هذا الحديث، سو صفوفكم وتنادى به يوم القيامة إن أنت كنت من أهل الاتباع. هذه قضية مهمة. طيب هل تسوية الصف تشمل الترص فقط؟ لا، دي بتشمل أمورا كثيرة جدا، المقام يضيق لذكرها. فهنرجع الحديث عن مفهوم التسوية في صلاة الجماعة للصفوف، إنها بتشمل عناصر كثيرة جدا جدا قل العلم بها عند كثير من طلبة العلم، مش نقول حتى العوام، لا ده عند طلبة العلم قد لا يعرفون معنى تسوية الصف وما يعني تسوية الصف. خلاص، فانتظرونا إن قدر بقاء وكان لقاء، لنقف أمام مفهوم تسوية الصف كما جاءت بها السنة بإذن الله تعالى.
Bei Bukhari, oder Bukhari hat gesagt, ja, weil er hatte die verschiedenen Überlieferungen verglichen, hat dann zu einem Schlusspunkt, ja, ist er gekommen und hat gesagt, es ist eine Pflicht. Ja, das richtige Rein ist eine Pflicht für die Muslime. In seinem Buch Die Tür des Tadelns, ja, oder das, wenn er sich schuldig macht, wenn sich jemand schuldig macht, wenn er nicht die Reihen richtig reiht, er hat ein Buch extra geschrieben, steht das auch drin. Enes ibn Malik ist ja eine Zeit lang von Medina weg und hat dann in Schem gelebt. Schem ist Syrien, Palästina. Ja. Da hat er gelebt eine Zeit lang und dann eines Tages kam er nochmal zurück nach Medina. Da haben die Tabi'in ihn gefragt. Die Tabi'in sind die Leute, die nach den Gefährten gelebt haben. Ja, die den Propheten sallallahu alaihi nicht gesehen haben. Nur so als Bedeutung jetzt. Tabi'in haben ihn dann gefragt, oh Enes, was hast du bei uns gesehen, was wir nicht richtig machen? Oder was hast du bei uns gesehen, was bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gemacht wurde, was wir nicht richtig machen? Dann hat Enes zu denen gesagt, ich habe gesehen, dass ihr eure Reihen nicht richtig reiht. Was sollen wir sagen? Wenn er zu den Tabi'in sagt, ihr reiht eure Reihen nicht richtig, was sollen wir sagen? Wir haben keine Antwort darauf. Auf jeden Fall hat er die, das hat er getadelt oder das hat er gesehen, was nicht richtig gemacht wurde. Damit man sieht, wie wichtig das Reihen ist eigentlich. Ja. Ibn Hajar hat gesagt, ich denke, dass Bukhari es zur Pflicht erklärt hat, weil er sich den Hadith betrachtet hat, wo der Prophet auch schon gesagt hat, betet so, wie ihr mich beten gesehen habt. Ja? Und wenn wir sagen, dass die Reihe, das richtige Reihe zum Gebet gehört, dann ist es halt so. Dann kommt das auch zu diesem Hadith runter. Ja? Nu'man ibn Bashir, ja, eine Überlieferung von Nu'man ibn Bashir, der gesagt hat, der Prophet hat die Reihen so gereiht, wie wenn er etwas scharf machen würde. Scharf bedeutet ein Schwert. Ja? Dann nimmt man einen Schärfer oder einen Stein oder einen Schleifstein und tut das so schleifen, ja, bis das Schwert gerade ist und scharf ist. Ja. So hat er, so gerade hat er, so scharf gerade hat er die Reihe gemacht. Ja. Aber richtig gerade. Okay. Eines Tages wollte der Prophet beten. Da hat er bemerkt, ja, wie ein Beduine seine Brust ein bisschen ausgeschaut hat. Nur seine Brust hat ein bisschen ausgeschaut. Der wollte vorbeten, der Prophet hat gemerkt, wie ein Beduine seine Brust ein bisschen ausgeschaut. Nicht sein Fuß, nicht sein Kopf, nicht seine Hand, seine Brust. Da hat er gesagt, hör mal zu, ihr müsst eure Reihen richtig machen. Ja, ihr müsst eure Reihen richtig reihen, denn wenn ihr eure Reihen nicht richtig reiht, dann sind eure Herzen verschieden und es wird eine große Verschiedenheit unter euch geben. Ungefähr. Oder der Prophet wurde erzählt, vom Prophet, dass er hinging, manchmal, wenn die Reihen sich gereiht haben, dann hat die über ihre Schulter gestrichen. Ja? Weil Schulter an Schulter. Die Reihen ist ja Schulter an Schulter. Dann hat er über ihre Schulter gestrichen. Ja? Da hat er gemerkt, ob die Reihen richtig stehen oder nicht. Gerade. Weil wir haben vorhin gesagt, dass es scharf gerade ist. Ja? Der Sheikh hat gesagt, wenn wir heute das so machen, ja, kriegt man Schläge. Wird man geschlagen, wenn man das macht, so Tage macht. Ja. Wenn man nur sagt, sage ich es von mir, zählst du in die Mitte, fangt an rumzuschreien. Überleg mal, gehst hin und machst du durch die Schulter, dann schlagt er dich. Der Schirr hat gesagt, ist kein Problem, wenn ich wegen der Sunna geschlagen werde, ist kein Problem. Hauptsache, die Sunna wird praktiziert. Denn der Prophet, ja, der wurde geschlagen, wie ihr wisst, ihm wurde Extremitäten über seinen Rücken geworfen. Viele Sachen wurden vom Prophet gemacht, die ihr alle wisst, brauche ich nicht aufzuzählen. Der hat gesagt, bis dahin sind wir gar nicht gekommen. Ja, bei uns ist ja noch Schlaraffenland, bei uns geht es ja noch gut, wir haben noch ein kleines bisschen Respekt. Ja, aber er sagt, wenn ich geschlagen werde wegen der Sunna, dann soll ich geschlagen werden, aber Hauptsache die Sunna wird praktiziert. Ja, denn jeder, der eine Überlieferung oder ein Hadith praktiziert, ist ein Mann, ja, oder ist ein Mensch der Sunna. Das sagt doch, wenn du ein Hadith praktizierst, dann bist du einer von den von Ahlus Sunnah. Die Zeit wird eng. Der Sheikh wird noch das große Thema, ja, das Reihen ist ein großes Thema, was sogar die Schüler des Wissens nicht drauf haben. Ja? Manche. Deswegen ist es ein großes Thema und braucht viel Zeit, weil das ist Thema, braucht viel Zeit und Erklärung, werden wir inshallah in den nächsten Vorträgen machen. Barakallahu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.